Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Tak milí přátelé, dnes máme 17. listopadu. Připomínáme si 30 let svobody od komunistické totality. Někdo se vděčně, s vděčností raduje, užívá svobody, jiný nostalgicky vzpomíná na staré dobré časy. Těchto vzpomínačů asi není zase až tak moc. No. Nicméně přesto zůstává dosti otázek, jak to s tou naší svobodou vlastně je. Jestli jsme od něčeho osvobození, tak k čemu vlastně? A možná ještě základnější otázka. Máme vůbec svobodu? Není v tomto světě až příliš mnoho omezujících věcí, okolností, které zkrátka tu naši svobodu ve skutečnosti neumožňují? A hesla o svobodě jsou jen prázdná slova napsaná na transparentech totálně spoutaných bytostí. No dnes společně otevřeme starodávný text, jež je psán v jazyce, který, to je zajímavé, nemá v sobě čas. Tam, když něco řeknete, tak vlastně se neví, jestli to je minulost, přítomnost nebo budoucnost. Vše může být řečeno do minulosti, ale i do budoucnosti, možná nedej bože, nebo idej, do přítomnosti. Je to jakýsi jazyk univerzálně platný pro všechny časy. A tak snad proto byl tento text napsán v tomto podivuhodném jazyce. Genesis 2. kapitola, 15. verš. Od 15. verše. Hospodin Bůh staví člověka do zahrady Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal nebo přikazuje: z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdy z něho jíš, propadáš smrti. Jsi to malinko upravil, možná jste si všimli. Dostáváme se do jednoho z naprosto základních biblických textů. A proč základních? Protože v sobě skrývá jakési kořeny, základy, principy, smysl, na kterých stojí lidské bytí na tomto světě. Včera, dnes i zítra. V sobotu večer i v neděli ráno. Tak podívejme se podrobněji na tento text. Genesis 2.15. Hospodin Bůh staví člověka do zahrady Edenu, aby ji obdělával a střežil. Ovšem to první, co se dovídáme z toho 15. verše, je skutečnost, že Hospodin Bůh je ten, který staví člověka na určité místo. Není to dílo náhody, že se člověk octne v nějakém časoprostoru. Stvořitel tomu tak chtěl. Možná můžeme přeskočit na další. Jo. Jako děcko jsem měl takové snění. Chtěl jsem se ocitnout někde jako v minulosti, v pradávné minulosti, ovšem s vědomostmi, které teď mám. Tak bych třeba vynalezl kolo. Ne je to šlapací, ten bicykl, jo, ale vůbec ten princip kola, to jsem si tak jako sněl, jak oni to jako ještě to nenapadlo, tak se s tím smíkali chudáci. Že jo. A teď já bych tam přišel a teď bych jim poradil to kolo a oni by mě tam uctívali. Že jo. A zatím jsem tady a mám pocit, že s kolem už neprorazím. Prostě jsem ve špatný čas na špatném místě, že? No, počkejme. No, počkat. Jestli ovšem není dílo náhody, že jsem tady a teď, jakože to... je to tedy dílo Boží. A pokud věřím, že Bůh je dobrý, pak je zřejmé, že to mé tady a teď, a teď a tady, je pro mě osobně nakonec ten nejsprávnější časoprostor v dějinách. No jo, ale ten Adam člověk byl postaven do jakého časoprostoru? No to byl ráj, prosím vás. Rajská zahrada. Zatímco já trčím ve svém životě, který v některých věcech rájem prostě není. No, jistě bychom našli podstatné rozdíly mezi tamtím rájem a mým životem, no ale podívejme se, není tam něco podobného? Nakonec jsem zjistil, že možná mnohem víc podobného, než jsem si původně myslel. Co najdeme v tom verši o zahradě, jak jsme už pověděli? Nepověděli jsme to, je tam slovíčko, jedno slovíčko aby, které naznačuje důvod a smysl. Zahrada Eden je životním prostorem, kde člověk uskutečňuje smysl svého bytí. Jde o jakési životní prostředí, kde jsou rostliny, zvířata a nejprve ne, ale později i další blízký člověk. Tedy nejde jen o nějakou zahrádku, ale zkrátka o prostor, ve kterém člověk uskutečňuje své živobytí ve vztahu s celým božím stvořením, Boha nevýjímaje. No, jak si představujeme tu rajskou zahradu? Už jsem trochu to naznačil, ten svůj úvodní pocit. Já jsem si to vždycky představoval jako nějakou nádhernou dovolenou na tropickém ostrově. Spiritual Quintet v jedné písni zpívá rajská hudba v rajské zahradě, rajská šťáva teče po bradě. Tedy něco nádherného, dokonalého, úžasného. Prostě se válíš někde na nuda pláži, jen si vzpomeneš a pečení banání ti sami lítají do huby. Jo. Ta biblická zpráva to trochu naznačuje, ale ne zas tak moc. V předchozím textu se sice dovídáme, že to, co Bůh stvořil, ohodnotil jako dobré. A že sám zahradu vysadil. Že stromy byly žádoucí na pohled s plody dobrými k jídlu. A to je fajn. Na druhou stranu, podle úkolů, které člověk dostal, to vypadá, že tato zahrada je neobdělaná a nestřežená. Proto ji má člověk obdělat a střežit. K těm slovům se ještě dostaneme. A vraťme se do naší zahrady. Z pozdějšího výkladu víme, že tam jsou místa zapovězená a životu nebezpečná. Jakýsi strom, z kterého když člověk pojí, tak propadne smrti. A je tam minimálně jedna nebezpečná bytost. Had či ďábel. Shrnu to. Místo bez pochyby krásné, ale vyžadující péči a pozornost. A skýtající i životu prudce nebezpečná rizika. Víme, jak to dopadlo, že jo? Skoro bych řekl, že mi to docela nápadně připomíná můj život. Podívejme se ještě blíže na ta slovesa, na to obdělávat a střežit. Pokud bychom nahlédli do toho původního jazyka, pak zjistíme, že obdělat je překladem slova sloužit. Ano, je to to slovo, které se používá při bohoslužbě. Bez pochyby nejde o bohoslužbu tomu stvoření. To biblická zpráva jasně popírá, že Bůh je Bůh a stvoření je stvoření. Nicméně člověk je tady postaven ke službě, péči, práci, dělání a makání v tom svém životním prostoru. Se vším a s každým, kdo do něj patří. Člověk, který jako ten, který má být aktivní v tvoření, dotváření toho Bohem daného prostoru. To druhé slovo, aby střežil. Toto slovo se často používá ve vztahu Izraelce k Hospodinovým přikázáním. Tedy soustředil se na ně. Být upnut, věnovat maximální pozornost. To je něco, co má člověk v ráji, v rajské zahradě dělat. Člověk, který má soustředěně sloužit, tvořit tam, kam jej Bůh postavil. Abychom toto shrnuli. A Hospodin Bůh člověku přikázal, čteme dál. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Bůh člověku organizuje jídelníček. Respektive ze všech stromů může jíst, jen z toho jediného ne. Propadneš smrti, pokud ochutnáš. Je zvláštní, že i v ráji byla přítomná smrt. Ještě gramatická drobnost. V tom originále to vlastně není formulováno jako příkaz a zákaz, ale jako oznámení. Když budeš jíst to a to, tak se ti stane tamhleto a tamhleto. Jistě si všichni klademe, a možná opakovaně celý život, klademe otázku, proč tam Bůh vlastníma rukama, z vlastní vůle zasadil tenhle ten hrozný strom. Výkladů stromů poznání dobrého a zlého je mnoho. Já myslím, že tento strom byl nevyhnutelně nutným prvkem svobody. Bůh tímto stromem ponechal člověku možnost svobodně odejít a zároveň svobodně zůstat. Rajská zahrada bez tohoto stromu by byla vlastně vězením, ve kterém by se možná do určité míry dobře žilo. A je nemalé množství, kteří rádi žijí v totalitě. Je to v něčem jednodušší? Nicméně Bůh takovouto klec pro člověka vytvořit nechtěl. Takový vztah by nebyl vztahem lásky. Bylo by to vězení. Na začátku jsme velmi drobně zmínili dvě základní svobody. Svoboda k něčemu a svoboda od něčeho. No jaké to bylo v té rajské zahradě? Člověk dostal svobodu k životu, ke vztahu s přírodou, lidmi i Bohem. Svobodu k vytváření, k práci. Dostal také svobodu od dřiny v potu tváře, samoty, hříchu a od smrti. Tím vším ovšem nebyla člověku odepřena možnost svobody od Boha. Proč? Dám jeden příklad. V té mezilidské komunikaci a vztazích se vyskytuje mimo jiné jeden popsaný jev, který se týká vztahu rodiče a dítěte, komunikace rodiče a dítěte. Mám-li to popsat vlastními slovy, pak rodiče mezi sebou obvykle komunikují jaksi rovnocenně. Zatímco rodič a dítě spolu komunikují takzvaně shora dolů. Rodič má převahu a to se projevuje mimo jiné tím, že mnohem více rozhoduje, hodnotí, napomíná, ale také povzbuzuje, hladí. Zkrátka jedná s dítětem jako s dítětem. Problém nastává v okamžiku, kdy jeden z rodičů začne s druhým rodičem jednat jako s dítětem, že? Nebo se rodič začne chovat jako dítě k dítěti. Obzvláště napínavé to bývá, když naše pubertální děti vyrůstají a stávají se z nich pomalu dospělí a my rodiče máme najednou začít komunikovat a jednat už ne jako s dítětem, ale pomalu jako stále více, více jako s dospělým. A když ono ještě to děcko to úplně jako dospělý není. A to je napínavé, že? Hledat v tom tu míru. O tom jindy. Jaký je ten vztah Boha k člověku? Je to ten vztah rodič, dítě? No bez pochyby to tam je. A má být. Ale jsem přesvědčen, že mimo jiné, tedy díky tomuto textu, jsem přesvědčen o tom, že Bůh nestvořil člověka, aby jej strčil do třeba krásné ohrádky, tak jak máme ty malé děti, jak tam, že dáme je do té bezpečné ohrádky a oni tam chodí do kolečka a my máme klid, že nám nespadnou z těch schodů, že? A myslím si, že tohle to není jaksi finální vůle Boha o člověku. Bůh nestvořil člověka, aby takhle omezil, aby dělal na něj ťuťuňuňu. Nabyl jsem dojmu, že Bůh Otec nechce být jen tatíček, který za nás všechno rozhodne a zařídí. Jsem přesvědčen o tom, že Bůh touží, abychom se stali dospělými. To stvoření k obrazu Božímu zahrnuje mimo jiné právě tu dospělost. A tedy vztah, nakonec vztah dvou partnerů. Starý i nový zákon je plný, a to je podivuhodné, je plný příběhů lidí, které Bůh nevnímá jako nějaké nesvéprávné dětičky, ale jako partnery. Jejíž názor je pro něj naprosto zásadní. Vzpomeňme na Abrahama, který smlouvá o Sodomu a Gomoru. Vzpomeňme na Mojžíše, který Bohu rozmluví zničení izraelského národa. A Bůh je bere vážně. Ještě o něco jasněji to vidíme v novozákonním příběhu Krista. Skrze něhož byly stvořeny tyto světy. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A tento Kristus prohlašuje, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. A dokonce se modlí, aby všichni byli jedno jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. To je tak úzká jednota, že my jsme pozváni do toho nejužšího, podivuhodně rovnocenného vztahu s Bohem. No a jeden z klíčových rozměrů té dospělé rovnocennosti ve vztahu je právě svoboda zůstat či odejít. Totiž, abych měl svobodu zůstat, musím mít i svobodu odejít. A tady se dostáváme ke klíčové otázce spojené se svobodou, a to je odpovědnost. Dítě nemá z principu takovou odpovědnost jako rodič. Rodič dovoluje, zakazuje a tím chrání. Ale dospělý musí nést odpovědnost za sebe, své jednání. Co je dospělost? Dospělost je jako když člověk přijde do restaurace a objedná si, co chce. Naše děti, vždycky, když s nima jdeme, že jo, tak jako můžu si objednat tohleto, no tak ty peníze, to už to tady dneska padlo, no tak nemáme úplně tak jako rozumně, že jo. Jsem vděčný za ně. A ta dospělost je, že člověk si objedná, co chce, ale na konci zaplatí účet. Nejde to jen tak přijít do banky, že jo, jenom tak si vzít ty peníze. Ne, člověk musí zaplatit svým úsilím cenu. No, Adam s Evou se rozhodli využít své svobody a odejít ze vztahu s Bohem. A této svobodě nejsme ušetření ani my. No, oni odešli tak od zdroje života a život tím nevyhnutelně ztratili. Když vypojíte vysavač ze zásuvky, motor ještě chvíli poběží, ale pak se nevyhnutelně zastaví. Svoboda od Boha přinesla otroctví ve smrti, ke smrti. A člověk platí dodnes účty. A přece Bůh snad s vědomím své zodpovědnosti přišel v Kristu, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh se rozhodl, že za člověka zaplatí jeho účet. Ovšem, je to znovu svobodné rozhodnutí člověka tento dar života přijmout. Máme tedy svobodu k životu, ale tato svoboda musí být naší volbou. Nejsme k ní nevyhnutelně donuceni. Abych shrnul několik myšlenek z toho dnešního povídání. Milí přátelé, máme 17. listopad a to je připomínka svobody. jak asi zažíváme každý z nás a možná každý den, svoboda je docela palčivá věc. Jak to bylo sladké, když jsme byli jen děti a nemuseli rozhodovat o složitostech života. Přesto je svoboda jednou z klíčových hodnot Božího království. A nakonec jen ve svobodě můžeme plně žít a plně milovat. Ten prastarý základní příběh nám ukazuje několik klíčových životních principů. Uvědomil jsem si, že všechny podstatné věci, principy jsou od stvoření, od ráje vlastně stejné do dnes. Je to Bůh, který staví člověka do časoprostoru, jak sám chce. Já věřím dobrého a milujícího Boha, proto mám naději, že to, že jsem právě tady a právě s vámi, je pro mě to nejlepší. Eden. Každý máme svůj Bohem daný prostor. A můžeme jej svobodně přijmout jako dar, anebo jej svobodně odmítnout. V tom je ta svoboda. Myslím, že pokud jej dospělým způsobem přijmeme, pak jsme ale povoláni o něj zodpovědně, soustředěně pečovat. Včetně věcí, zvířat a lidí, včetně sebe. A zdá se mi, že tohle totiž dá nakonec našemu životu smysl a naplnění. Ještě k té dospělosti, myslím, že je to stav, ke kterému jsme stvořeni i pozváni. Dospělost se uskutečňuje ve svobodě. A to je někdy palčivé a těžké. Ale jsme Bohem pozváni do dospělého, zodpovědného partnerství a ne do nějakého ufňukaného dětinství. Dnes budeme společně slavit svatou večeři Páně. A já bych řekl, že to je oslava svobody. Je to moment, kdy si můžeme obnovit svoji vlastní svobodu ve vztahu k Bohu, i k lidem a k tomuto světu. Obnovit to, co bez Krista stále znovu a znovu ztrácíme a bez něj vlastně nedokážeme. A proto slavíme Večeři Páně a možná proto jsme se rozhodli slavit častěji než jednou za měsíc. A proto je i dnes. Tak, milí přátelé, chtěl bych vás, nás všechny pozvat ke svobodě v Kristu a našem Pánu. Amen.